Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-salomat uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, kichik uy guruhlari bo'ladimi yoki katta jamoatlar bo'ladimi, birodarlar orasida umuman yolg'on bo'lmasligi kerak. Azizlar, yodingizda tuting, qanday yolg'on ko'tarilsa, shunday darajaga har bir haqiqatni ham namoyon qiling. Haqiqat doimo yolg'ondan ustun turishi lozim. Agar birodarlar orasida kimdir yolg'on ishlatayotganini sezsangiz, shu birodar uchun ibodat qiling. Keyin muqaddas ruhga shu insonni yetaklashda ijozat bering. Chunki bizga ma'lumki, u haqqoniy ustozdir. Aziz radio tinglovchi birodarlar, guruhlarda har bir birodar savollarga turlicha javob berishlari aniq. Agarda yuzaki javoblar bo'lsa, ehtiyotkorlik bilan sinang. Ya'ni quyidagi sinovlar bo'lishi mumkin. Qanday qilib siz shu so'zni yoki terminni o'z so'zlaringiz bilan boshqalarga yoki bolalarga tushuntirib berardingiz degan sinov usulidagi so'rov. Ikkinchisi, qanday qilib siz bu fikrni boshqa madaniyatdagi odamga yoki o'qimagan insonga tushuntirib berardingiz. Bular suhbatni rag'batlantirish uchun foydali bo'lishi mumkin, ammo qisqacha bo'lsin. Kichik guruhlarda birodarlar bir-birlarini yaxshi bilgani uchun ular bir-biridan unchalik tortinib o'tirmaydilar. Shuning uchun ba'zida kimdir keragidan ko'proq gapirishi mumkin. Shunday paytlarda har bir birodar uchun belgilangan vaqt berilishini, vaqt bo'lganda esa kimdir belgi berishi orqali to'xtatilishini oldindan aytib berishingiz mumkin. Endi azizlar, ushbu gaplarimiz ko'pincha kichkina uy guruhlarda yaxshi ahamiyatga ega bo'ladi. Lekin qanday qilib katta guruhni eplash mumkin? Agarda guruh kattaroq bo'lsa, bir safar faqatgina bir nechta birodarlar gapirishi mumkin. Ba'zida kechiktirib bo'lmaydigan guvohliklar yoki ibodat muhtojliklari bo'lishi mumkin. Agar shunday zarur suhbatlarni bilsangiz, birinchi galda shu birodarlarga ruxsat eting. Qolgan birodarlar yig'ilishdan so'ng yoki kelasi yig'ilishlarda o'zlarining fikrlarini bildirishlari mumkin. Yangi va uyatchan a'zolarga fikrlarning yoki tanlashning ifodasi kiritilgan oddiy savollar bilan dalda bering. Yangi kelgan birodarlarning guruh uchun qilingan har bir hissasi uchun minnatdor bo'ling. Bunday dalda yangi imonlilar uchun juda muhim. Ishtirishimizning boshida aytib o'tganimizdek, ba'zida guruhlarda faqatgina bir kishi ko'p gapiraverishi mumkin. Shunday holatlar bo'lishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Agarda shunday holatlar har qanday to'siqlarga qaramay yuz beradigan bo'lsa, ko'p gapiruvchan a'zoni yumshoqlik bilan boshqalarni ismlarini chaqirib, savollar so'rash orqali ularni to'xtatib turing. Agarda bu ham foyda bermasa, yig'ilishdan so'ng muloyimlik ila unga tushuntiring. Aziz birodarlar, o'ylaymanki, shunda Xudovan kichik uy guruhlarini yanada marhamatlaydi. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashishdan avval sizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini aytib o'tsam. www.najot.com. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling azizlar.